Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida ta'lim va tibbiyot xodimlari turi aytilmayotgan soliqni oldindan to'lashga majburlanmoqda. Pulini to'lasa maktabga formasiz borish haqidagi xabar xom bo'lib chiqdi. O'zbekistondan o'g'irlangan 2600 yillik haykalcha Shotlandiyada sotuvga qo'yildi. Samarqandlik sobiq prorektorning doktorlik diplomi qalbaki bo'lib chiqqani bois jinoyat ishi ochildi. Dasturimizdan xalqaro va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Ta'lim va tibbiyot xodimlari turi aytilmayotgan soliqni oldindan to'lashga majburlanmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qashqadaryo viloyatining Koson tumanida byudjet tashkiloti xodimlari oyligidan 2020-yil solig'ini oldindan to'lash degan bahona bilan 300 ming so'mdan ushlab qolinmoqda. Koson maktablaridan birining o'qituvchisi Ozodlik bilan suhbatda maktab direktori fevral oyida oyligimdan soliq uchun 300 ming so'm ushlab qolinishiga roziman degan ma'noda tilxat yozdirib olgani va mart oyida qo'liga tekkan maoshidan 300 ming so'm chegirib qolinganini aytdi. Mening soliqdan qarzdorligim yo'q edi, shuning uchun soliqdan qarzi yo'q degan ma'lumotnomani olib tuman xalq ta'limi boshqarmasiga topshirmoqchi bo'ldim, ammo u yerda ma'lumotnomani qabul qilishmadi. Qarzing bormi yo'qmi bizni qiziqtirmaydi, bu hokimning buyrug'i deyishdim. Sababini so'rab janjal ko'tarsam, bu 2020-yil uchun soliq to'lovini oldindan amalga oshirish deb aytishdi, dedi suhbatdosh. Ma'lum bo'lishicha bunday holat nafaqat xalq ta'limi tizimi, balki boshqa byudjet tashkilotlari, jumladan tuman tibbiyot birlashmasida ham kuzatilmoqda. Bizning mart oyidagi oyligimizdan 300 ming so'mdan ushlab qolishar ekan. Martning boshlarida buxgalteriyaga chaqirib hammamizdan maoshimdan soliq uchun 300 ming so'm ushlab qolishingizni iltimos qilaman deb yozdirib olishdim. Soliqning har xil turlari bo'ladi. Biz qaysi turdagi soliq uchun to'lashimiz kerak? Soliq ish haqidan o'zidan o'zi ushlab qolinadi-ku, nega ariza yozishimiz kerak? Desak javob berishmadim. Hozir 2 marta soliq to'layotgan bo'lyapmiz. Birinchisini oyligimizdan ushlab qolishadi, ikkinchisini yozgan arizalarimizga muvofiq ixtiyoriy majburiy tarzda ushlab qolishmoqda, dedi suhbatdosh. Ozodlik bu masala yuzasidan Koson tuman hokimi Asrolboy Qarayev, tuman soliq inspeksiyasi rahbari Sharofiddin Aliboyevdan munosabat olishga urindi, ammo ularning mobil telefonlari o'chiq bo'lganligi sababli bog'lanishga imkon bo'lmadi. Tuman xalq ta'limi bo'limi rahbari Muzaffar Nazrullayev esa maktablarda o'qituvchilardan soliq uchun 300 ming so'mdan ushlab qolinayotgani to'g'risidagi xabarni tasdiqlamadi. Yo'q, bunday gap yo'q, degan Muzaffar Nazrullayev telefonini o'chirib qo'ydi. Muzaffar Narzullayev keyingi qo'ng'iroqlarimizga javob bermadi. Ayni paytda Koson tumani hokimiyat tizimida mas'ul lavozimda ishlovchilardan biri ismini aytmaslik sharti bilan bu ma'lumotni tasdiqladi. Unga ko'ra, tumanda soliqdan katta miqdorda qarzdorlik yuzaga kelgan. Buning ortidan tuman hokimi Asrolboy Qarayev har bir byudjet tashkilotidan soliq qarzdorligini yopish uchun 12-15 million so'mdan pul yig'ishga og'zaki ko'rsatma bergan. Tuman hokimi bir necha haftadan beri har kuni kechqurun byudjet tashkilotlari rahbarlari va bosh hisobchilari bilan shaxsan o'zi yig'ilish o'tkazyapti. Har kuni 2-3 ta tashkilot 12-15 million so'm yiqqani va soliqqa topshirgani to'g'risida hisobot berish kerak. Biz rahbarlar bunga qarshimiz, ammo bu og'zaki buyruqni bajarmasak ishdan olinishimiz mumkin. Shuning uchun 300 ming so'mdan yig'ib beryapmiz, dedi suhbatdosh.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Mening yurtim kanalining endi ta'lim muassasasiga o'quvchilar maktab formasida kelishi shart emas. Buning uchun 2 million 230 ming so'm to'lanishi kifoya degan xabari noto'g'ri. Xalq ta'limi vazirligi matbuot xizmatining bu bayonoti Mening yurtim telekanalining ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan syujetiga javobdir. Telekanalning markaziy studiya informatsion dasturi olib boruvchilari vazirlik 9 martda e'tiroz bildirgan syujetga kirish so'z aytar ekan, formasiz o'qisa ham osmon uzilib yerga tushmaydi. O'qituvchilarning saviyasini ko'tarish kerak degan fikrni uqtirishga harakat qilib, so'z navbatini muxbirga berish oldidan, agar tasdiqlansa, yana bir yangilikka qo'l urilishi mumkin deydi. Shundan so'ng kadrda muxbir qiz paydo bo'ladi va u bunday deydi. 2 million 230 ming so'm. Shuncha pulni to'lagan talabalar bir yil davomida o'qishga formasiz kelish litsenziyasini oladi va o'zlari xohlagan kiyimni kiyib kelishlari mumkin bo'ladi. Shu so'zlardan so'ng muxbir qiz shahar ko'chalarida talabalar orasida o'tkazgan so'rov kadrlari ketma-ket beriladi. So'rovda qatnashgan talabalarning hammasiga pulni to'lab qo'yib o'qishga formasiz borish mumkinmi degan savol beriladi. So'rov tugagach kadrda yana boshlovchilar paydo bo'ladi va ular yana ta'lim tizimida shakldan ko'ra mazmunga, sifatga e'tibor qaratish lozimligini uqtirishadi. Sujetning to'liq versiyasidan ham pulini to'lab qo'ysang, formasiz o'qiyverasan degan fikr hosil bo'ladi. Bu fikrdan hatto boshlovchining agar tasdiqlansa yana bir yangilikka qo'l urilishi mumkin degan pisandasi qutultira olmaydi. Aksincha tomoshabinga qandaydir bir qaror tayyorlanayotganga o'xshaydi degan o'y keladi. Jamoamiz yosh, ularga maksimal erkinlik berishga harakat qilyapmiz, dedi. Telekanal rahbarlaridan biri 10-mart kuni ozodlik savollariga javob berar ekan, sujet xomroq chiqib qolganini tan oldi va bu xomlikni montaj paytida bitta jumla kesilib ketgani bilan izohladi. Uning aniqlashicha yo'l qo'yilgan bu kamchilik jamoada muhokama qilingan, lekin hozircha intizomiy chora ko'rilmagan. Jamoamiz yosh, ularga maksimal erkinlik berishga harakat qilyapmiz, dedi mening yurtim rahbarlaridan biri. Xo'sh, qayerdan paydo bo'ldi formasizlik litsenziyasi to'g'risidagi g'oya? Mening yurtim o'z Telegram kanalida sujetga bahona bo'lgan quyidagi postni ham e'lon qildi. Bo'layotgan islohotlar fonida tez kunlarda 4 va 5 ga o'zlashtirgan talabalar olayotgan stipendiyasidan 25% daromad solig'i to'lashini, 1 yil darslarga formasiz kelish uchun eng kam ish haqqining 10 barobari evaziga bir martalik litsenziyalar joriy qilinishini taxmin qilyapman. Albatta, bu taxminologiya. Post muallifining bu kinoyasi ota-onalarning bog'cha va maktablardagi ketib uzilmaydigan pul yig'ishlar, oliy o'quv yurtlaridagi korrupsiya haqidagi xabarlaridan tashqari Vazirlar Mahkamasining konkret bir qarorini ham yodga soladi. Xalq ta'limi vaziri Sherzod Shermatov Vazirlar Mahkamasining bolalarni davlat umumiy o'rta ta'lim muassasalariga qabul qilish bo'yicha davlat xizmatlari ko'rsatishning ma'muriy reglamentini tasdiqlash to'g'risidagi qarorini sharhlar ekan, maktablarga qabul kvotasi asosiy va qo'shimcha pullik kvota turlariga ajratilishi haqida xabar qilgandi. Vazir o'sha sharhida ota-ona bolasini o'zi yashaydigan mikrohududdan tashqaridagi maktabga berish uchun eng kam ish haqqining 10 barobaridan kam bo'lmagan miqdorda pul to'lashi lozimligini bildirgan edi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
O'zbekistondan o'g'irlangan 2600 yillik haykalcha Shotlandiyada sotuvga qo'yildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Joriy hafta boshida mutaxassislar ishonchiga ko'ra, O'zbekistondan noqonuniy tarzda olib chiqib ketilgan 2600 yillik haykalcha Shotlandiyadagi auksionda paydo bo'ldi. Qadimiy antiqa buyumlar savdosi bilan shug'ullanadigan portalda eramizdan oldingi 6 asrga oid terrakota haykalcha Ozodlik suhbatlashgan ayrim mutaxassislar iddaosiga ko'ra Samarqand muzeyidan o'g'irlangan. Hozircha bu iddaoni tasdiqlovchi isbot dalillar yo'q. O'zbekiston Madaniyat vazirligi rasmiysi bu iddao yuzasidan tekshiruv borayotganini ham bildirdi. Taqdim qilish ma'lumotlarida Shotlandiya xususiy kolleksioneriga oidligi yozilgan bu haykalcha san'atshunos Abdumalik Turdiyevga ko'ra Surxondaryo viloyatidagi Dalvarzin tepadan 1962 yilgi arxeologik qazishma paytida topilib, Samarqand muzeyi ekspozitsiyasiga qo'yilgan. Kim ochdi savdo vakili ozodlik so'roviga yozma ravishda javob berib, asarning kriminal o'tmish yo'qligi va qonuniy asosda ko'rgazmaga qo'yilganini ta'kidladi. Madaniy meros boshqarmasining Sirdaryo viloyat bo'limi rahbari Sundar Qoraboyev ozodlik bilan suhbatda bu asarni virtual ko'rgazmada ko'rib tashvishga tushganini aytdi. San'atshunos Abdumalik Turdiyevning ozodlikka aytishicha, bu haykalcha qadim So'g'd mifologiyasida ona xudo va nanay kabi ilohlar sirasiga kiradi. Bo'yi 10, eni 5 sm bo'lgan sariq terrakota bu haykalcha ikki daryo oralig'idagi So'g'diyona davlatining qadimgi urbanizatsiyalashgan makonida yaratilgan. Haykalcha homiladorlik, nasl-nasab va serfarzandlikni tamsil qiladi. Bu haykalcha 1962 yilda Samarqand muzeyi fondiga kirim qilingan. 1991 yilgi inventarizatsiya paytida haykalcha mavjud bo'lgan. Haykalchaning qanday qilib Shotlandiyadagi kolleksioner qo'liga tushib qolgani bilan O'zbekiston Madaniyat vazirligi qiziqib ko'rishi lozim, dedi suhbatdosh. Panjikent yodgorliklari bo'yicha mutaxassis Surayyo Barnoyevaning ozodlikka aytishicha, haykalcha Zartepa, Qalaliqir, Eski Termiz, Kampirtepa, Choplitepa, Mirzabek qal'a va Kitob yaqinida o'tkazilgan qator arxeologik qazishmalar davrida topilgan haykalchalardan biri bo'lishi mumkin. Haykalchaning O'zbekistondan olib ketilganiga shubha yo'q, lekin uni aniq Samarqanddagi Ikromov nomli tarix muzeyidan o'g'irlandi deyishga ham isbotimiz yo'q. Shunga o'xshash haykalcha Termizdagi arxeologiya muzeyi va O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Sharqshunoslik muzeyi arxeologik kolleksiyasida ham mavjud. Qazishmalar paytida 1203 ta osor atiqa topilgan va ular orasida o'nlab haykalchalar bor deydi mutaxassis. Barnoyeva bu ikkala kolleksiyadagi haykalchalarning shu kunlarda bor yo'qligini tekshirish, savollarga javob topishga yordam berishini aytadi. Suhbatdoshga ko'ra, kimdir Samarqand yoki Surxondaryoda izinsiz qazishma olib borib, bu haykalchani topib, Shotlandiyaga yetkazgan bo'lishi ham mumkin. Ammo bu ham qonunga zid. Xalqaro muzeylar kengashi kodeksi va arxeologiya qoidalariga ko'ra topilgan osori atiqa topilgan joydagi muzeyga topshirilishi kerak. Bundan tashqari 29 avgustdagi madaniy yodgorliklarni olib chiqilishi va olib kirilishi to'g'risidagi qonunning 8 moddasida 50 yil muqaddam va undan ham oldinroq yaratilgan madaniy boyliklar hamda davlat tomonidan muhofaza qilinadigan obyektlar ro'yxatlari reyestriga kiritilgan madaniy boyliklar O'zbekiston Respublikasidan olib chiqib ketilishi mumkin emas deb ko'rsatilgan. Ozodlik Samarqanddagi tarix muzeyidagi tadim haykalchaning o'g'irlangani borasidagi ehtimol borasida O'zbekiston Madaniyat vazirligiga murojaat qildi. Vazirlik matbuot xizmati rahbari Ozodlikka ayni haykalchaning Samarqand muzey fondida bor yo'qligini tekshirish maqsadida muzeylar boshqarmasi taftish boshlaganini bildirdi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Dastur davomida Samarqandlik sobiq prorektorning doktorlik diplomi qalbaki bo'lib chiqqani bois jinoyat ishi ochildi. Ozod mikrofon Qizilqum tsement rahbariyati kasanachilik sexini sunniy yo'q qilmoqchi.
Keyin firma qo'ramiz. Chiqarmoqchida zavoddan shu kasanachilikda.
Paxta zavodi klasterga aylantirilgandan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. 70-yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi? Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'zbek tadbirkorni iqtisodiy ishlari bo'yicha namoyanda vazifasiga tayinladi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Diplomi qalbaki bo'lib chiqqan sobiq prorektor ustidan jinoiy ish ochildi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Falsafa doktori ilmiy daraja to'g'risidagi diplomi qalbaki bo'lib chiqqan Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining rahbari Azamat Akbarovga nisbatan jinoyat ishi ochildi. Ozodlikda nusxasi bo'lgan mavjud hujjatda 2020-yilning 1-mart kuni Samarqand shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi katta tergovchisi Abdurahmonov tomonidan Azamat Akbarov harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 228 moddasi, ya'ni hujjatlarni qalbakilashtirish jinoyat tarkibi mavjudligi ko'rsatilgan. Jinoyat ishini ochishga asos sifatida O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi raisining 22 yanvardagi qarori asos sifatida olingan. Oliy attestatsiya komissiyasi raisining nima sababdan xorijiy diplomni asl nusxasi bilan tanishmasdan ksera nusxaga asosan va diplomning haqiqiyligini tekshirmasdan nostrifikatsiya qilgani bo'yicha rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Sobiq prorektorning diplomi qalbaki ekanligi yuzasidan uning ishdan haydalganligi bo'yicha birinchi bo'lib Ozodlik yanvar oyi boshida xabar bergan edi. Turizm rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektori 43 yashar Azamat Akbarov joriy yilning 7 yanvarida PhD diplomi qalbaki bo'lib chiqqani sabab ishdan olingan edi. Ozodlik tasarrufida mavjud bo'lgan hujjatlar to'plamida diplomning qalbaki ekani aniqlangani borasida ekspertiza xulosasi bor. Xulosada Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan o'rnatilgan tartibda 2019-yilning dekabrida ilmiy ekspertizadan o'tkazilib, OAK raisining qarori bilan nostrifikatsiya qilingan xorijiy falsafa doktori ilmiy daraja diplomi qalbaki ekanligi aniqlangani aytilgan. Ekspertiza xulosasida yozilishicha, qalbaki diplom Azamat Akbarovga tegishli bo'lib, u 20-yilning 7-yanvarigacha O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi Samarqand Ipak yo'li turizm xalqaro universitetining birinchi prorektor lavozimida ishlab kelgan. Hujjatlarda sobiq prorektorning PhD ilmiy daraja diplomi Sarayeva shahrida joylashgan Burj xalqaro universitet tomonidan berilganligi ko'rsatilgan. Berilgan falsafa doktori ilmiy daraja diplomi birinchi bo'lib Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengash kotibi tomonidan shubha ostiga olingan edi. Ozodlik mobil muxbiri Ipak yo'li turizm xalqaro universiteti ilmiy kengash kotibi bilan suhbat asosida bu holatga oydinlik kiritdi. Ozodlikda Burj xalqaro universiteti rektori professor Mirshid Poturak tomonidan 2019-yilning 16-dekabrda imzolangan javob xati nusxasi bor. Xalqaro Burj universiteti tomonidan Azamat Akbarovga hech qachon PhD diplomi berilmagan, ushbu ismdagi shaxs biron marta xalqaro Burj universiteti PhD talabasi ham bo'lgan emas. Bundan tashqari, xalqaro Burj universiteti diplomining tashqi ko'rinishi janob Akbarov taqdim qilgan diplomdan farq qiladi, deb ma'lumot beriladi ushbu rasmiy maktubda. Eslatib o'tamiz, prezident Shavkat Mirziyoyevning ta'lim sifatini nazorat qilish tizimini takomillashtirish bo'yicha qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorga asosan O'zbekistonda 2019-yilning 1-martidan boshlab xorijiy davlatlarda berilgan ta'lim olganlik to'g'risidagi hujjatlarni tan olish va nostrifikatsiya qilish yengillashtirilgan tartibda amalga oshirilishi belgilangan.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay. Voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Navoiy viloyatidagi Qizilqum sement korxonasi qoshidagi kasanachilik sexining ismi sir qolishini so'ragan ishchisi korxona rahbariyati bu sexni sun'iy ravishda bankrot qilish uchun ish soatlarini teng yarimga qisqartirganidan shikoyat qildi. Ishchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bizada shunaqa nima bo'lyaptiki, o'sha sement zavodda yetishmovchilikmi, nimalar bo'lyapti, o'zi kam oylik olamiz-da bizda. Spesovka tikamiz bizda. Kiyim tikamiz, o'sha zavoddagi ishchilarga tikamiz. O'sha narsadan oyligimizdan soatidan qisqartirib ketishdi. Qoplamayapti deb o'sha qisqartirib ketishdi.
Necha soatdan necha soatga?
Ha, ish soatimizni masalan 7:30 oldinlari 9:30 soat edi-da. 9:30 soatdan 4:30 soatga tushirdi, yarimiga tushirdi.
Oyliklar qancha?
O'shanga, hay mayli biz oyligimiz hozir biz endi kamida 2 millionlab oylik olaydik-da. 2 milliondan olaydik, endi o'zi yarimi bo'lib qolsa kerak bizaniki-da oyligimiz. Masalan, bir yerda o'z nogironlar bor, nogiron farzandlari bor bir xillarni. Bir xillarni turmushi buzilgan, bir xillar qiynalgan, yashaydi. Qayerga ana qilsagim hamma vaqt yutib chiqadi-da bular. Biz majlis o'tkazib boshlig'imiz kelib, sizga aytdi, sizlarda ana qilmanglar, bosh ko'tarmanglar. Baribir zavod o'zi yutib chiqadi. Agar xohlasa yopiradi dedi. Umuman kasanani yopishi ham mumkin. Boshqa joydan firmadan olishi mumkin. O'zi bizaniki qimmat nimada ketyapti dedi. Arzon joydan olishimiz mumkin dedi. Axir prezident qonuniki bu, prezident ana qilgan kasanachilik desam, prezident ham hech narsa qila olmaydi. Bular hammasi kattalar tili bir, hamma bir-biri bilan yutib chiqadi debdi.
Sizlar ishlab chiqarayotgan o'sha spetsovkalarga talab bormi axir yoki omborlarda bosilyotibdimi?
Talab bor, ishchilari, hamma ishchilar norozi. Oldin yilida 2 marta berilaydi-da. Bir marta yiliga bir martadan qilib qo'ydi o'zi o'sha nimaga? O'shanda ham qoplamayapti ekan. O'shani ham darajada yanada soatini tushirib, yana agar bosh ko'tarsanglar dedi, buni yopib tashab kasanachilikni firmaga o'tkazib yuboramiz dedi-da. O'zi bir oy bizga sabr qilishimiz kerak ekan, jim o'tirishimiz kerak ekan. Bir oydan keyin bizga qog'oz berilgan. Shuni ana qilinglar, o'qib ko'ringlar. Qo'l qo'yinglar. Keyin 2 oy muhlat, boshqa joyga o'tsanglar, o'tinglar, firma qilar ekan.
Demak, yopishmoqchi-da endi bu sexni. Shuning uchun sizlarga ogohlantirish beradi, 2 oy muddat beradi, keyin boshqa joyda ish topinglar deydi-da.
Ha, shunday. Bizda 40 tadan ziyod 50 tala ishchi bor. O'shancha ishchini endi qayerga yopib, qayerga o'tkazamiz? Ayting qani shuncha kishi o'ylab o'qiyapti hozirda. Ya'ni hamma ishchilar norozi, mana boshlig'imizdan norozi. Boshlig'imizda o'zini atdeni sexi bor. Tushuntira olamanmi? Atdeni sexi bor. O'sha sexini firma qilib o'tkazmoqchi. Ammo ayollar qarshi shunga. Ammo ayollar shuni qilyapti. Nima uchun hech kim indamaydi? Hamma qarab o'tirardim, nima uchun quyiga uch qaytlasizlar? Chiqaylik biron joyga boraylik. Yo'q, borsanglar ham hech kim hech qilolmay ekan. Qisqartirdiki mana oyligimizni, masalan, yarimini qisqartirdi. Ya'ni nimaga qoplamaydi? Nima uchun qoplamaydi? O'sha hammasini tilib bir deyapman-da, mana bu boshlig'imiz, keyin mana bu hozirgi direktorimiz ikkovi yaxshi kelishadi-da. Prezidentimiz Islom Karimov davrida ochilgan kasanachilik. O'zi bu prezident hech narsa qilolmaydi. Yopib ham o'rtaga hech kim hech narsa qilolmaydi degan majlisda o'tkazdi. Man o'sha payt zapis qilolmayapman-da. O'sha man o'qimga qarab o'qaman bitta boshlig'imiz. Man o'qimga qarab man prezidentimizni nasiga bu hech qanday o'tmaydi. Bu yerda o'zi boshliqlar hal qiladi. O'qacha bormaydi. Sizlar uni ana qilavermanglar dedi. Bosh ko'tarib. Bir marta keldi qisqartirib ketishdi soatini. Ikkinchi marta biza bordi yana nimaga. Ikkinchi martasi kameralar bilan qisqartirdi. Qonuniy qilaylik ertaga. Bir oydan keyin yana nima qilamiz? Keyin firma qilamiz. Chiqaravermoqchida zavoddan. Shu kasanachilikda.
Deydi Qizilqum sement korxonasi qoshidagi kasanachilik sexining tikuvchisi.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi. Ilm, fan, yangiliklari.
O'tgan asrning 70-chi yillarida O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nomi nega unutildi? Shuhrat Bobojon lavhasi. Ozodlik fotosuratchisi Amos Chapil o'tgan oy oxirida Toshkentga safar qilib, Sovet davrida Parkent tumanida bunyod qilingan unikal quyosh energiyasi tizimini borib ko'rdi. Chapil quyosh sandoni deb ataladigan bu tuzilma oldiga 1998-yil o'rnatilgan SSR Fanlar Akademiyasi muxbiri a'zosi G'iyos Umarov haykali va devordagi yozuvlar olib tashlanganini ko'rdi. Ozodlik bilan suhbatda O'zbekiston Fanlar Akademiyasi mulozimlari mashhur akademik olimni eslamaslikka urinishdi. Akademiya vakillari fizik olim G'iyos Umarovning 100 yillik tavalludiga oid birorta tadbir rejalanmaganini aytishdi. Akademik olim G'iyos Umarov ilmiy g'oyasi asosida 1986 yil qurilgan quyosh sandoni o'sha davrda dunyodagi ikkinchi qurilma edi. Birinchisi Fransiyada qurilgan. Akademik G'iyos Umarovning o'g'li Karimov davrida tuzilgan Serquyosh O'zbekiston muxolifat koalitsiyasi lideri, sobiq siyosiy mahbus shukunda AQShda muvaffaqiyatli tadbirkor sifatida tanilgan Sanjar Umarovdir. Ozodlik bilan suhbatda Sanjar Umarov Toshkentni dunyoga tanitgan akademik otasi O'zbekistonda unutilayotganidan ta'assuf bildirdi. Umarovga ko'ra, otasining quyosh fizikasi instituti oldidagi byusti 2006 yili Karimov buyrug'i bilan olib tashlangan. Men o'sha yili siyosiy faoliyatim bois qamalib ketdim. Qamalganim ortidan otamning haykalini olib tashlashdi. Umarov nomidagi ko'cha va guzar bor edi. Ulardan ham otam nomi olib tashlandi. Umuman otamni unuttirish, bunday olim umuman bo'lmagan degan fikrni ustuvor qilish uchun chandon urinishdi. Ammo otam asos solgan geliotexnika ilmiy markazlari ishlab turibdi. Otam o'z ilmi bilan o'ziga o'zi haykal qo'yib ketgan edi. Umarovga ko'ra bir vaqtlar ilm ma'rifat markazi bo'lgan Toshkent bugunga kelib johil boshqaruv bois tanazzulga yuz tutgan. Aniq ilm fan, ya'ni quyosh fizikasi bilan shug'ullangan olim unutilib, har xil cho'pchakchilar ulug'lanayotgan, ilmga aloqasi bo'lmagan markazlar qurilayotgan tushunarsiz bir davr, deydi olimning o'g'li. Joriy yilning 28 fevral kuni Toshkentga borgan Ozodlik fotomuxbiri Amos Chapil Mirziyoyev davrida qurilgan muz saroyi yoki qurilayotgan Islom sivilizatsiyasi markaziga emas, balki akademik olim G'iyos Umarovning geliotexnika g'oyasi asosida qurilgan mahobatli inshoot quyosh sandonini ko'rishga oshiqdi. Bu ulkan qurilma men uchun xuddi mo'jiza kabi edi. Toshkent aeroportidan shaharga ketayotib, taksichiga quyosh sandonini ko'rish rejamni aytdim. Taksichi bu quyosh tizimi haqida umuman hech narsa eshitmaganligini bilmasligini aytdi. Mehmonxona ma'muri ham, ekskursovodlar ham dunyoda ikkinchi bo'lib qurilgan bu ulkan qurilmadan xabarsiz edi. Men mahalliy aholining bu texnika mo'jizasidan bexabarligidan taajjublandim. Toshkent yaqinidagi Parkent tumanidagi bu juda ulkan ilmiy qurilma haqida hech kim deyarli hech narsa bilmas ekan. Bu tuzilma qudrati aqlimni shoshirgan edi, deydi Amos Chapil. quyosh sandoni tuzilmasiga asos solgan geotexnika markazini yaratgan akademik olim G'iyos Umarovning o'g'li Sanjar Umarov ozodlikka o'z otasining dunyoga mashhur olimlar ishtirokidagi suratlarini taqdim qildi. Suratlardan birida Nobel mukofoti sovrindori Pyotr Kapitsaning G'iyos Umarov bilan birga Toshkentda quyosh sandoni qurish bilan bog'liq rejani muhokama qilayotgani aks etgan. 1973-yili G'iyos Umarov Fransiya Fanlar Akademiyasida quyoshdan energiya olish mavzusida ma'ruza qilgan edi.
Dastur davomida Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani o'zbek tadbirkorini iqtisodiy ishlar bo'yicha namoyanda vazifasiga tayinladi. Oliy ta'lim vaziri kutilmagan buyrug'i bilan o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Raix Europa O'zbekistonni qarzini qaytarishga layoqatli davlat deb topdi. Dasturimiz so'ngidan esa ozod nazar eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Yaqinda ikkinchi marta Afg'oniston prezidenti o'laroq qasam yod etgan Muhammad Ashraf G'ani o'zbek savdogari Yusuf G'azanfarni iqtisodni rivojlantirish va qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha o'zining maxsus namoyandasi etib tayinladi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Dushanba kuni poytaxt Kobulda ikkinchi marta Afg'oniston prezidenti o'laroq qasam yod etgan Muhammad Ashraf G'ani o'zbek savdogari Muhammad Yusuf G'azanfarni iqtisodni rivojlantirish va qashshoqlikni kamaytirish bo'yicha o'zining maxsus namoyandasi etib tayinladi. Ashraf G'anining qasam yod etish marosimida uning Muhammad Yusuf G'azanfarni yangi lavozimga tayinlanishi borasidagi farmonining matni ham o'qib eshittirildi.
Qarori muhtaram Al-Hoj Muhammad Yusuf G'azanfar kidoroi tajorib va andoqta.
G'ani ushbu farmonda Yusuf G'azanfarni davlat rahbariyatida Afg'oniston vitse-prezidentlari salohiyatiga ega ekanini ta'kidladi. Yusuf G'azanfar bundan taqriban 6 oy oldin o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida Muhammad Ashraf G'ani nomzodligini himoyat etgan edi. Ayrim kuzatuvchilar Muhammad Ashraf G'anini mamlakat o'zbeklari ko'nglini olish uchun Yusuf G'azanfarni muhim bir lavozimga tayinlaganini aytadilar. O'zbek kuzatuvchi Asadulloh Nadim mamlakat o'zbeklari so'nggi yillar davomida siyosatda faol rol o'ynayotganliklarini ta'kidlab, davlatlarni Afg'oniston o'zbeklari himoyatini jalb etishga ehtiyojlari borligini ma'lum qildi.
Yangi postga G'azanfar janoblariga Rejamur G'anni tarafi berilgan bir katta post Rejamurni mo'avini hamma salohiyatlardan kibir mo'avini Rejamur barxurdor u bu salohiyatlarning egasi. Ammo ko'p taalluqi borki G'azanfar janoblari bu postdan nima raqam qo'llanadi, nima raqam ishlaydi va nima ibtikor bilan kirishadi, bu ko'p muhim.
Afg'oniston o'zbeklari mamlakatda hayot kechiradigan 4 ta asosiy etniklardan biri hisoblanadi. So'nggi yillar jarayonida mamlakat prezidentligi maqomiga da'vogar siyosatchilar etnik o'zbeklar himoyatini jalb etish uchun o'zbeklar namoyandasini o'zining nomzod vitse-prezidenti etib olishga urinadilar. Prezident G'aniyning ikki vitse-prezidentining biri tojik va boshqa biri hazora. U mamlakat o'zbeklari o'z namoyandasini davlat rahbariyati tarkibida ko'rishlari uchun Yusuf G'azanfarga vitse-prezident salohiyatini bergan. Ashraf G'anining bundan oldingi prezidentligi davrida o'zbeklar vakili general Abdurashid Do'stum mamlakat vitse-prezidentligi maqomida ishlagan edi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Assalomu alaykum, mikrofonda Shuhrat Bobojon ozod nazar eshittirishi bilan bugungi suhbatdoshimiz filolog olim Baxtiyor aka Isabek. Baxtiyor aka, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Endi ikkinchi mavzumiz, men bu mavzuni o'zim kecha o'rgandim. 70-chi yillarda O'zbekistonda quyosh energiyasi ilmiga asos solgan olim nega unutildi degan maqola e'lon qildik. Bu Fanlar Akademiyasi Sovet Fanlar Akademiyasi muxbir a'zosi akademik olim G'iyos Umarov va uni Toshkentdagi quyosh fizika instituti bo'lsa katta quyosh sandoni haqidagi maqola. Bu masalada nima deysiz? O'sha sovet olimlarini qilgan ishlarini qadrlash masalasi.
Endi bu yerda qadrlash albatta zarur.
u odam o'zi siyosatdan tashqari edi. Mani bilishimcha u ma siyosatga aralashmagan, u ilm bilan bo'lgan odam. U vafot qilganidan keyin siyosat u kishi bilan aralasha boshladi. Aniqrog'i shu uni o'zim emas bola chaqasini nazarda tutdim, bir qulog'imga chalingan edi shu. Shu munosabat bilan keyin uni qilgan ishlari o'sha quyosh energiyasidan foydalanishmi? Quyosh energiyasidan foydalanishda juda bizda yirik olimlardan bo'lgan ekan. SSRdagi o'sha paytdagi deyilgan bo'lsak. Lekin u kishiga keyin siyosat aralashib qilgan ishi. Mani nazarimda hozirgi hukumat har qanaqasiga bu odamni qilgan mehnatlarini qadrlashi va tiklashi kerak bo'lgan vazifalaridan biri. Bu umuman endi u odam muxolifat ham bo'lmagan, bilmayman.
O'g'li Sanjar aka Umarov mana bu Sher Quyosh O'zbekiston degan koalitsiya qurgandan keyin o'sha qamalib ketib o'sha ta'sirga o'tib
kelganman.
O'g'li uchun otasi javob berdi deymizki, o'sha narsa bo'ldi, lekin gap bu haqda emas. Gap mana sovet paytida 1973-88 yillarda O'zbekistonda dunyodagi ikkinchi quyosh sandoni qurilgan ekan, birinchisi Fransiyada. Ya'ni o'sha paytda O'zbekiston dunyo bilan ham nafas yurgan ekanda, bugun bugunga kelib, bugungi Mirziyoyev O'zbekistonida aytaylik, Elon Musk elektromobillar chiqarib dunyoga, osmonga, kosmik fazolar uchirayotgan paytda katta bitta qozonni ichiga guruch solib, osh qilib, o'sha bilan maqtanib o'tirishdi-da.
Bo'ldi, tushundim. Ilm, men hozir yana aytaman, ilmga bu siyosatni aralashtirishmagan ma'qul edi. Lekin Karim payti aralashdi va hozir davom etayotganday bu narsa. Ilmda qilgan xizmat ko'rsatganlarni biz ulug'lashimiz kerak. Ulug'lamasak, uni dunyo e'tirof qilgandan keyin, oradan ozgina vaqt o'tib, undan keyin bizdan bunaqa chiqibdi deb haligi faxrlanadigan o'rin, faxrlanishga aslida haqqimiz bo'lmay qoladi shunda. Yo'q, shunda ham faxrlanaveramiz. Biz o'zimizdagilarni tan olmaslik ko'ryapmiz. Bu birinchi navbatda o'sha sovet hukumatida o'rislarga yoqish kerak bo'lgan, ya'ni o'rislardan o'tib ketmaslik degan prinsip bo'lgan va shu narsa afsuski davom etyapti. Shuning uchun aytyapman, hozirgi hukumat mani nazarimda ana shunday olimlarimizni umuman bizning ma'naviyatimiz, madaniyatimiz barchasiga xizmat qilgan olimlarni bir karra unda sinchiklab ko'rib o'tirish kerak. O'shalarni qanaq noo'rin unutildimi ular qilgan xizmatlarini dunyoga ko'rsatish kerak bo'ladi. Ana shunda hali aytganingizcha bizning hozirgi zamon ilmimizni ham texnikamizni ildiziniga e'tibor bergan bo'lamiz. Hozir biz ildizimizga e'tibor bermasdan hammamiz hali aytganingizcha hali palov oshidanda shu bilan dunyoga ko'rinmoqchi bo'lganimizdan ko'ra bu ming marta afzal.
Shu ilm masalasida mana o'nlab oliygohlarni rektorlari almashdi, talab o'zgardi va talab o'zgargani ortidan bu o'nlab studentlar sessiyadan quladi. Oldin pul berib yopib yurgan odamlar endi yangi rahbar bo'lgandan keyin imtihondan quladi. Lekin ular, men blogerman, men haqqimni himoya qilaman, mana o'zimni osaman, o'zimni yoqaman, mana bu deb bizaga murojaat qildida. Bir kishi bilan gaplashdim, filolog ekan, filologiyaga oid bir kishi savollar bersam variantlar yo'qmi deydi. Ya'ni ularga variant berish mumkin ekanda, aytaylik men Navoiy haqida so'rasam, Navoiy bu viloyatmi yoki inson odam bitta odamni nomimi degan ma'noda bir aniqlama ham berishim kerak. Undan keyin variantga ko'ra javob berar ekan. Bu odamlar Karimovni kitobini o'qib kelgan bitta avlod, 30 yillik avlod. Bugun nima bo'lish kerak edi? Nima o'sha test tizimi, o'qishga munosabat, ya'ni hamma ham o'qish kerak.
Endi hammani bir karra o'qiganing yaxshi, o'sha boshlang'ichmi yoki bo'lmasam to'liqsiz o'rta ma'lumotmi hammaga qilgan?
Yo'q, Navoiyni viloyatmi yo shoirmi ekanligini bilmaydigan odam filologiyada institutda o'qishi shartmi bu odamni?
Uni qabul qilish kerak emas, uni yo'latmaslik kerak.
Yo'q-da, testda o'tib ketaveradi-da u. Test tizimida ko'rmaysiz odamni.
Ha, test tizimida o'tib ketaveradi. Men o'zi testga tarafdori emasman. Imtihon bu og'ir, o'sha oshna g'ayyamchilik bo'ladi dedi, o'zi bunda ko'proq bo'lar ekan, bunda tasarruf ko'proq bo'lar ekan, bunda haligi kirib olganda o'sha pul bilan kiradimi yoki bo'lmasa tasodifan kiradiganlar ham borga o'xshaydi. Hali aytganingizchi quruq yodlab oladida, haligi uchta to'rtta variantda bunisi deb tasodifan to'g'ri tushadiganlari bo'ladi, boshqa bo'ladi variant bo'lganda. Endi fikrlash kamda, fikrlashni hali qilmaydi, kirish paytda fikrlashni o'zi berroq bo'lib qolyapti. Nima bo'lganda ham haligi ilgari tanish bilichilik pul bo'lganida ham haligi sizga tayinlagan odam atrofdagilar eshitib turadi deb bir narsa gapirib turish kerak edi. Hozirgilar gapirmasdan ham shunday indamay o'tib ketdi, qanday o'tayotganini bilmaysiz. Endi to'g'ri, hozirgilarni ichida bitta ikkita bor deylik, bitta ikkita masalan anchagina bor ekan, yuz zo'rlari ham bor. Endi ular sanoqlikda haligi aytganingizcha, shuning uchun mani nazarimda testni foydasi ko'rinmadiyu, shunchaki mana olib ko'rishdi. Sitimasda qaytsa bo'lardi, juda bo'lmasa haligi o'zbek tilidan qadrini ko'tarishni anaqa bor, insho degan narsalarni hamma oliy o'quv yurtlariga kirsa, insho bu fikrni ifoda etishni yozma shakli juda yaxshi narsa bu. Odam o'zi bilgan narsasini ayta olishni ikkita usuli bo'lsa, bittasi o'sha og'zaki nutq, ikkinchisi o'sha yozma nutqda. Yozma nutqni sal fikrlamaydigan odam yozolmaydi. Mana hozir anaqalarni ko'rsangiz bo'ladiyu, telefonda mana qanaqa yozyapti odamlar, savodsiz, umuman fikrlashi
yo'q, bitta o'sha imtihondan quladim, haqiqat yo'q deb aytgan odamga fikrlaringizni, o'sha muammoingizni yozib oling desam, aka o'sha sms audio qilib tashlasam bo'lmaydimi deydi. Ya'ni odam yozolmas ekanda yozuv, ya'ni xat yoz, xat savodi yo'q, u
fikrini ifoda etolmaydida,
va uni audio qilib tashlayapti, mana o'qib ovozli qilib, ovozli sms haqida tashlamoqchi menga, shunaqa deydi. Ya'ni yozishni bilmaydi ekan, ya'ni demak u odam o'qishdan qulaganini haqiqat yo'q deb o'tiribdida. Menimcha haqiqat bor, o'qishdan qulaganim ma'qul.
O'sha shu to'g'ri qilingan, o'qishdan qulasa qulabdi, buni bunaqasi yo'q. Man umumiy holatda gapiryapman, umumiy umuman olganda fikrlay olishi kerakda hozirgi zamonni. Bolasi shu oliy o'quv yurtiga kirmoqchi bo'lgani fikrlamasa bo'lmaydida.
Keyingi paytda juda ko'p hokimlarni so'kong'ichligi bois, bittasi ishdan olindi, bittasiga tanbeh, ogohlantirish berildi va bu narsa qanaqadir bir sistemni tizim holiga kelganligidan xavotir olgan hukumat ularni qayta tarbiyalash haqida o'ylay boshladi. Nizomiy nomli adabiyot o'sha filologiya universitetida hokimlarni nutq madaniyatini rivojlantirish markazi tashkil qilindi va ularni o'sha yerda so'kmaydigan qilishar ekan. Shunga ishonasizmi?
Hech qachon ishonmayman bunga. Faqat odobni o'rgatish mumkindir. Sen o'zingni qo'loq ustingdagilarga bunaqa muomala qilgin, bunaqa muomala qilgin deb. Endi nutqini qanday qilib o'zgartiradi uni? Ikki oy ichida o'sha qotib qolgan nutqini tayyor bir qolipga tushib bo'lgan, u qolipdan chiqarib boshqa qolipga solish kimni qo'lidan kelar ekan bilmadim. Qanaqa institut bo'lsa ham bir ikki oy, uch oyda unga uzoq muddat kerak va muhit kerak. O'sha tilda nutq so'zlaydigan, ya'ni nutq so'zlaydigan sharoitga keng bo'lishi kerak. Bir kun, ikki kun, bir oy, ikki oy o'qitib bundan nutqini to'g'rilab bo'lmaydi.
Faqat Karimov gapirardida, faqat uni eshitardik, boshqa mulozimlarni og'zidan gap chiqmasdi. Biz o'ylardik ular aqlli, xushli, chiroyli gapiradi, gapirsa birdan gapirib boshladi hammasi va odamlar lolu hayron bo'ldi. Bu qadar cheksiz darajada nima deydi uni, bilimsizlik, jaholat bor ekan bularni ichida.
Boyagi masalaga qaytamiz, shularning hammasini ruscha nutqi yaxshi, ruschada xatoliklarga yo'l qo'ymaslikka harakat qilishadi. O'zbekcha gapirganida ular bemalol o'sha o'zi hali molxonada yurganday tasavvur qiladi shekilli o'zlarini. Biz shunaqa bu narsada jidda ba'zan eshitib o'tirib odam jahli chiqadi, uni qayerga borasiz bunday qilib. Kimga juda e'tiborsiz bo'lganda shu paytgacha.
Nima qilish kerak deb o'ylaysizda? Mana bir paytlar Abdulla Qodir gapini aytishdi.
Menga qarang, muhit yaratilishi kerak. o'zbek tili davlat tili bo'lishi uchun va kundalik iste'molda qo'llanilishi uchun yoki O'zbekiston doirasida u muloqot tili bo'lishi uchun har qanday millatlar orasida O'zbekistonda muqim yashovchilar nazarda tutyapman. Shularni orasida bu muomala tili bo'lishi kerak. Bu tilni bilmagan odamni u endi faqat o'rislarni o'zidan kelib chiqishi kerak-ku. Bizga borib haligi hojatxonasini tozalaydiganlardan rus tili bilan rus tarixini talab qilyaptimi? Bu endi nima degani? Bu safar endi hukumat doirasiga chiqadigan odamlardan shunaqa narsa talab qilsa bo'lmaydimi? Talab qilinishi kerak va shunga to'liq kirishish kerak. Va shuni bilmagan odamlarni mansabda mansab nutqi ravon bo'lmagan o'zbekchada nazarda tutyapman. Nutqi ravon bo'lmagan muomalani bilmaganlarni hech qanaqa amal kursiga o'tkazmaslik kerak va xalq buni sezishi kerak. Ana shunda ko'rasiz o'rus maktablaridan o'zbek maktablariga o'tishni.
Xo'p, endi ana boya gapim Abdulla Qahhor aytuvdi, yo'l harakatini buzsa GAI shtraf soladi, lekin so'z qoidasini buzsa hech kim jarima solmaydi deb. Bu gap o'sha sovet paytida aytilgan.
U paytda o'ylovdim.
Biroz bor edi
studentlardan, yozdim studentlardan bir hali guruh tutsakda shu hukumatdan ruxsat so'rasak, mana shu o'zbek tili adabiy anaqa o'zbek tilini dagi yozuvlarda noto'g'ri yozayotganlar va umuman o'zbekcha yozuvsiz faqat o'rischa yilchi yozib qo'ygan joylardagi idoralarga borib ularni ogohlantirib, bo'lmasa jarimaga katta katta jarima qilib, masalan bir oyni ichida o'zgarmasa sizga muncha jarima qilinadi deydigan huquq berilsa-da, ana shu bilan bir fidoiy studentlardan chiqadi bu narsa. Ular aylanib yurib, birinchidan o'sha ayniqsa ko'p idoralarda hozir o'zbekchaga umuman e'tibor berilmayotgan bo'lgan ana shularga katta katta jarima, u kambag'alni urma so'kma kiyimini yirt degan u hech urib so'kib boshqa qilib o'tirish kerak, katta katta jarima soladigan imkoniyatlar bersa ham tushunib bo'ladi, ham ma'lum darajada o'zbek tilini yurishiga kengroq iste'molda bo'lishiga imkon berdi. Undan keyin ilmiy ishlarni hammasi deyarli o'sha matematikadan ham o'zbekcha yozilsa ishlasa qilmaydi. Bizda ilmiy uslub chatoq bo'lyapti hozir. Ilmiy uslub o'zi sovet davrida dabdalasi chiqib ketuvdi. Endi hozir xuddi shu narsa davom etyapti. Faqat bir ikkita gumanitar sohalardagina o'zbek tili bo'lmasa ilmiy uslub kerak. Ko'p atamalar bor, ko'p atamalar. O'sha atama so'zini ishlatyapti. Mana hozir bir qanaqa qayerga ketyapti bilmayman. O'sha Karim davridagi ma'muriyat ma'murni olib administratsiya qilib olishdimi? Nimaga bunaqa qilishyapti? Bilmayman tagidagi ma'noni.
Suhbatimiz yakuniga yetyapti. Enam yaxshi qishlog'ining nomi o'zgarsinmi, o'zgarmasinmi?
Enam yaxshi. Nimasi yomon u? Enam yaxshi degani hali men yetibman, buni o'rgansin. Kimdir o'rgansin, buni ma'nosi nima ekanda, o'sha eski o'zi unaqa nom bo'lishi mumkin emas. U shunaqa shaklga kelib qolganda, unaqa joyi bo'lishi kerak, o'zgarib qolgan. Shuning uchun buni qolib, buni nimasi yomon, bilmayman. Ushbu qilib tarix bilan bog'langan narsaga tegish kerak emas. Ayniqsa bizni xalqimiz tarixi bilan. O'zi o'rtada o'rislar dabdala qilib bo'ldi. Ko'p joylarni nomini yiqibordi. Ularni tiklashning o'rniga yiqilish nima bo'libdi? Yaxshi bo'lardi agar shularni eshitlar tiklansa.
Filolog olim Baxtiyor aka Isabekov bilan Shuhrat Bobojon suhbatlashdi. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini begim kunlarida ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
Oliy ta'lim vazirining kutilmagan buyrug'i o'qishini ko'chirayotganlarning bir qismini sarson qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Puxta o'ylab keyin qaror qabul qilishsa, o'g'lim sarson bo'lmas edi. U Qozog'istondagi o'qishidan chiqib oldi, O'zbekistonda esa qabul qilinmadi. Bu gapni ozodlikka nukuslik talabaning otasi aytdi. Otaning aytishicha, Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti o'g'lining o'tgan oyda qabul qilib olgan hujjatlarini kuni kecha qaytarib berdi. Universitet rasmiy vakili qo'shni davlatlarda o'qish o'qishning masofaviy turida o'qiyotganlar qabul qilinmasligini, bu haqda O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 3 martadagi buyrug'i asos ekanligini bildirdi. Qoraqalpog'istonning Xo'jayli tumanida yashovchi Elmurod Davletovning o'g'li Aziz Kaspiy davlat texnologiya va injenering universitetining 2-kurs talabasi edi. Aziz O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim vazirining 6 fevraldagi buyrug'i chiqqach, 3 qo'shni davlatda o'qiyotgan minglab vatandoshlari qatorida O'zbekistonga qaytishga qaror qildi. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti ishchi guruhi 14 fevralda Azizning hujjatlarini qabul qilib oldi. Biroq o'tgan hafta oxirida Azizning Berdaqqa qabul qilinmasligi ma'lum bo'ldi. Ehtiroslarini jilovlashga urinar ekan Elmurod Davletov bunday dedi.
Sharlatan bo'lma, bir narsa bo'lmadi, bu yerda shahar chaqirdi, keyin hamma shovqinlab keldi. O'zimizning yerimizga borib o'qiydim bo'ldi, yaxshi bo'ldi, ballardan bari quvonsa-da.
Mana endi kelganda distansionniyda o'qiysan ekan deb olmayapti, dedi Elmurod Davletov. Ozodlik Kaspiy universitetida distansionniyda o'qigani uchun Qoraqalpoq davlat universitetiga qabul qilinmagan yana bir talaba bilan gaplashdi. Uning tashvishlari ham Aziznikining aynan takroridir. Berdaq nomidagi Qoraqalpoq davlat universiteti rektori telefonini ko'targan xodim ta'limning masofaviy shaklida o'qiyotgan talabalar Oliy ta'lim vazirining 156 buyrug'iga binoan qabul qilinmayotganini ozodlikka bildirdi. Masofaviy ta'lim o'qituvchi va talabaning informatsion texnologiyalar yordamidagi masofadagi o'zaro muloqoti asosiga quriladigan ta'lim shaklidir. Universitet vakili tilga olgan 156 buyruqni Oliy ta'lim vaziri 3 marta imzolagani ma'lum bo'ldi. Buyruqda qo'shni davlatlardagi oliy ta'lim muassasalarida masofaviy ta'lim shakli bo'yicha va onlayn tarzda tahsil olayotgan talabalarning o'qishini ko'chirishga ruxsat berilmasligi belgilab qo'yilgan. Vazir o'z buyrug'ini O'zbekiston Respublikasi ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevralidagi 13 bayoni qarorida belgilangan vazifalar ijrosini ta'minlash maqsadi bilan tushuntirgan. Masofaviy va onlayn talabalarga nisbatan vazirning 3 martadagi buyrug'ida belgilab qo'yilgan bunday cheklov uning 6 fevraldagi 92 buyrug'ida yo'q edi. 6 fevraldagi buyrug'i bilan 3 qo'shni davlatdagi minglab o'zbekistonlik talabani, jumladan masofaviy va onlayn o'qiyotgan talabalarni joyidan qo'zg'ab qo'ygan vazir oradan 1 oy o'tgach nega o'z qaroriga o'zgartirish kiritdi? Bu savolni berish uchun Oliy ta'lim vazirligining matbuot xizmati va masalani bilishi mumkin bo'lgan boshqarmalari bilan kun davomida bog'lanishga urinishlarimizdan naf chiqmadi. Biroq ozodlikda vazirlik rasmiy vakilining Qozog'istonda masofaviy o'qiyotgan bir talaba bilan aynan shu masaladagi muloqot audiosi bor. Mulozim vazirning buyrug'i ta'lim muassasalariga o'qishga qabul qilish bo'yicha Davlat komissiyasi majlisining 2020 yil 28 fevraldagi qarori sinchiklab o'qilganidan so'ng chiqarilganini, bu buyruq ortidan hujjatlarni Qozog'istondan, xususan Muxtor Avezov nomidagi Janubiy Qozog'iston universitetidan chiqarib olganlar aro yo'lda qolganini tan oladi. Masofaviyda o'qiyman deyapsiz. Agar hujjatlaringizni olmagan bo'lsangiz, olmang. Sizni baribir qabul qilishmaydi. U yerdagi o'qishingizdan ham quruq qolib o'tirmang deb maslahat beradi vazirlik mulozimi talabaga. Mulozim talaba bilan muloqot davomida vazirda ayb yo'qligini, u davlat komissiyasi talabini bajarganini tushuntirishga urindi. Ozodlik Oliy ta'lim vazirining 3 martdagi buyrug'i ortidan hammasi bo'lib qancha talaba na u yoqda emas, na bu yoqda emas, muallaq qolayotganini aniqlay olmadi. Vazirlik rasmiy saytida bu masalaga oid materiallar ko'rinmadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Reuters Europa reyting agentligi O'zbekiston suveren hukumat reytingini BB darajasida qoldirishga qaror qildi. Bu reyting esa hukumat xorij valyutasida olgan qarzini qaytarishga layoqatli degan xulosani anglatadi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Agentlik bayonotida yozilishicha, O'zbekiston hukumatining reyting prognozi barqaror va bu ayni reyting bahosining o'rta muddatda saqlanib qolish ehtimoli baland demakdir. O'zbekiston reytingining BB darajasida saqlanib qolishi iqtisodiy o'sishning tezlashgani, davlat qarzi va defitsitning maqbul darajada qolayotgani va iqtisoddagi strukturaviy islohotlarning davom etayotgani bilan izohlanadi. Bank sektoridagi barqarorlik ham reyting saqlanib qolishiga hissa qo'shdi, deyiladi Reuters Europe matbuot xizmati ozodlikka taqdim etgan bildiruvda. Ayni paytda agentlik davlat qarzi va defitsitining oshib borayotgani, inflyatsiya darajasining balandligi, valyuta kursining o'zgaruvchanligi va dollarlashuvining yuqoriligini O'zbekiston hukumati reytingini cheklayotganini ta'kidlagan. Aholi farovonligi darajasining oshishiga qaramay, institutsional rivojlanish hukumat yashirin majburiyatlarining kattaligi, shuningdek pul kredit va soliq byudjet siyosati samarasining cheklanganicha qolayotgani O'zbekiston hukumati reytingi oshishiga to'sqinlik qilmoqda, deydi RX Europa direktor yordamchisi Vladimir Garchakov. Agentlikning O'zbekiston kredit reytingi o'zgarishsiz qolganiga oid rasmiy taqdimoti 3-aprel kuni Frankfurtdagi O'zbekiston konsulligi binosida o'tkaziladi. Taqdimotda Yevropa moliya tizimlari va banklari vakillari, shuningdek O'zbekiston davlat amaldorlarining qatnashishi kutilmoqda. Suveren hukumat reytingi berilgan izohga ko'ra, RX Europa reyting agentligining u yoki bu hukumatning o'z zimmasiga olgan joriy va kelgusidagi moliyaviy majburiyatlarni bajara olish layoqatiga bergan bahosidir. RX Europa Germaniya moliyaviy markazi hisoblangan Frankfurt Main shahrida joylashgan mustaqil Yevropa reyting agentligidir. 20 yildan beri reyting sohasida ishlayotgan bu agentlik qimmatbaho qog'ozlar va bozorlar bo'yicha Yevropa regulyatori akkreditatsiyasi va hukumatlarning kredit layoqatiga rasmiy baho berish vakolatiga ega. Agentlik O'zbekiston hukumati kredit reytingi ko'tarilishiga to'siq bo'layotgan omillardan biri sifatida davlat qarzining oshib borayotganini qayd etgan. Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng Toshkent hukumatining davlat kafolati bilan xorij moliya tizimlari va banklardan olayotgan qarzi miqdori kamida 2 barobarga oshdi. Xorijiy moliya tizimlari hisob-kitobicha 2016-yilda O'zbekiston tashqi qarzi yalpi ichki mahsulotning 10-14% tashkil qilgan bo'lsa, 2018-yil bu ko'rsatkich yalpi ichki mahsulotning 24%ga yetgan. O'zbekiston Markaziy banki 2009-yil dekabr oyi oxirida e'lon qilgan raqamlarga ko'ra, mamlakatning jami tashqi qarzi yil boshiga nisbatan 4.2 milliard dollar yoki 24%ga o'sib, 1-oktyabr holatida 21,5 milliard dollarni tashkil etgan.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Paxta zavodi klasterga aylantirilganidan so'ng oyligi keskin ozaygan ishchilar norozilik bildirmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Jizzax viloyat Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasterining 300 dan ortiq ishchisi oyliklarining o'z vaqtida berilishi va oshirilishini talab qilmoqda. Ishchilarning aytishicha, zavod 2019-yil oktyabrda klasterga aylantirilganidan so'ng oyliklar kamida 200-300 ming so'mga ozayib ketgan. Bundan tashqari ish haqqi bir necha oyga kechiktirilib berilmoqda. Klaster bo'lmasidan turib oyliklarimiz 2 millionga yetar edi, o'z vaqtida berilardi. 2019-yilning oktyabrida zavod klaster bo'ldi. O'shanda ishchilar klaster bo'lsak oyliklarimiz ozayib ketmaydimi deb savol qo'yganmiz. Rahbarlar yo'q, ko'paysa ko'payadiki, hozirgidan kam bo'lmaydi deb javob berishgan edi. Hozirgi kunda oyliklarimiz o'tgan yilgidan kamida 200-300 mingga kamayib ketdi. Masalan, avvallar 2 million olgan bo'lsak, hozir 1 million 700 ming so'mdan olayapmiz. Oyliklar 1-fevraldan boshlab boshqa klasterlarda 7%ga oshirildi, ammo negadir bizning oyliklarimizda hali ham oshirish Buning ustiga ish haqqimiz bir oyga kechiktirib berilmoqda, dedi ishchilardan biri. Ozodlik klaster ishchilari yuborgan shikoyatga izoh olish uchun Do'stlik tumani paxta tozalash zavodi klasteri bosh hisobchisi Anvar Hazratqulov bilan bog'landi. Bosh hisobchi ishchilarning gapini tasdiqladi. Ha, o'tgan oyning maoshi keyingi oyning oxirida beriladi. Biz bu haqda ishchilarga aytganmiz. Chidab turishsa fevralning oyligini martning oxirida beramiz, dedi hisobchi. Unga ko'ra, klaster har oyning oxirida o'zbek paxta sanoatiga maoshlar yuzasidan hisobot topshiradi. O'z paxta sanoat bu hisobotni tasdiqlaganidan so'ng zavodga maoshlar berilishi uchun pul ajratiladi. Buning uchun kamida 15-20 kun ketadi, ammo ishchilar noroziligini hisobga olib ish haqqi berilishini har oyning 20 kuniga ko'chirish taklifini kiritganmiz. Agar o'zbek paxta sanoat tasdiqlasa shunday bo'ladi. Zavodning o'z puli yo'q. Hammasi Toshkentga ketadi va Toshkentdan orqaga qaytadi. Boshqa joylarda oyliklar 1-fevraldan 7%ga oshgani to'g'ri. Biz ham balki mart oyidan oyliklarni 7%ga oshirarmiz, dedim. Anvar Hazratqulov. Bosh hisobchi nega oyliklar prezident qarorida belgilanganiday 1-fevraldan emas, mart oyidan oshirilishi to'g'risidagi savolga javob bera olmadi. Ozodlik suhbatlashgan ishchilar maoshlari 7%ga oshirilgan taqdirda ham klastergacha bo'lgan oylikka yetmasligidan taajjubga tushayotganlarini yashirmadi. Klaster bo'lganimizcha 2 million olardik. Klaster bo'lganimizdan keyin oyliklarimiz 1 million 700 mingga, ayrimlarning oyliklari esa 1.5 millionga tushib qoldi. Hozir oylik 7%ga oshirilsa, 2019-yil darajasidagi maoshimiz yosh ko'rsatkichiga ham yetmaydi bu odamlarni aldash degani. Masalan, men kam ta'minlanganlar uchun qurilgan uylardan birini kreditga olganman. Bir oyda 950 ming so'm kreditga to'layman. Oyligimning qolgani esa oilamiz tirikchiligiga yetmaydi. Mening qaramog'imda 5ta jon bor, dedi ishchilardan biri. Ozodlik muxbirining mazkur masala yuzasidan izoh olish maqsadida O'zbek paxta sanoat bilan bog'lanish harakatlari natijasiz qoldi. Aksiyadorlik jamiyati matbuot xizmatiga qilingan qo'ng'iroqlarga 9 mart kuni hech kim javob bermadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasidagi o'zbekistonlik haydovchilar ishi nazoratga olinganini bildirdi. Mazkur tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Tashqi ishlar vazirligi Eron-Turkmaniston chegarasida qilayotgan o'zbekistonlik haydovchilar vaziyatini nazoratga olganini ma'lum qildi. Koronavirus tarqalishi ortidan chegara yopilib, Eronning Lutfobod bojxona postida qolib ketgan o'zbekistonlik 11 haydovchi uyiga qaytishda yordam so'rab 6 mart kuni prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat yo'llagan. Tashqi ishlar vazirligi bergan bayonotga ko'ra 7 mart kuni O'zbekistonning Tehrondagi elchixonasi bu ma'lumotni tasdiqlagan. 2020 yilning 7 mart kuni mamlakatimizning Tehron shahridagi elchixonasi koronavirus tarqalishini oldini olish maqsadida Turkmaniston va Eron o'rtasidagi chegara yopilishi sababli 700 ga yaqin haydovchi, jumladan 11 nafar O'zbekiston fuqarolari Lutfobod va Sarahas chegara nazorat o'tkazish punktlarida qolib ketgani to'g'risida internetda tarqalgan ma'lumotni tasdiqladi, deyiladi bayonotda. Xabarda aytilishicha elchixonaning konsullik bo'limi 23 fevraldan buyon haydovchilar bilan doimiy aloqada, ammo ular yuk mashinalarini chegarada qoldirib, vataniga qaytishni rad etishmoqda. O'zbekistonning Tehron va Ashxobod shaharlaridagi elchixonalari vaziyatni nazoratga olgan hamda ushbu masalani hal qilish uchun Eron va Turkmanistonning tegishli organlari bilan doimiy muloqot olib bormoqda, deyiladi bayonotda. Haydovchilarning prezidentga murojaati 6 mart kuni YouTube tarmog'ida tarqatilgan edi. Videoda davlatlararo yuk tashish bilan shug'ullanadigan bir guruh haydovchilar Eronning Lutfobod bojxona postidagi terminalda 23 fevraldan beri qolayotganliklarini aytishgan.
Assalomu alaykum, hurmatli Shavkat Miramonovich. Bizlar 11 nafar O'zbekiston fuqarolari haydovchilarimiz. Eronning Lutfobod tamojini terminallarida sherga istiqomat qilibmiz. 23 fevral kuni Turkmaniston o'rtiq tamojini yopilgandan so'ng o'zlarimiz mashinalarimizda shu shaharga qolib ketdik,
deydi videoda murojaatni o'qib eshittirgan haydovchilardan biri. Unga ko'ra haydovchilarning hammasi sog'-salomat, ularda koronavirus alomatlari sezilmagan.
Bizga bir koridor bo'lsa bo'ldi.
Chiqib ketamiz. Konvoy bilan olib chiqib ketsa ham mayli shu yerdan. Bizga
endi tanijonimiz
sog'. Bu kasallik tarqalgan joy bizdan 1000 km nariyoqda. Biz perigruz qilgani kelganmiz shu yerga. Endi bilmadim, yopib qo'yishdi, mana o'tiribmiz, hayron bo'lib, nima qilishni bilmay.
Deydi videoda haydovchilardan yana biri. Ularning aytishlaricha Turkmanistonga qarashli yuk mashinalari chegaradan to'siqsiz o'tib, yuklarini yuklab yana ortga qaytishmoqda.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. 2021 yil 1 yanvardan boshlab O'zbekiston fuqarolariga biometrik pasport o'rniga ID kartalar berila boshlaydi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. ID kartalar 10 yil muddatga beriladi va faqat O'zbekiston hududida amal qiladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar esa 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Ichki ishlar vazirligi axborot xizmatining ma'lum qilishicha 6 martda Vazirlar Mahkamasi 129 sonli O'zbekiston Respublikasida identifikatsiya ID kartalarini rasmiylashtirish va berish tizimini joriy etish chora-tadbirlari to'g'risidagi qarorni qabul qilgan. Hujjatda qayd etilishicha, 2021 yil 1 yanvardan boshlab shaxs va fuqaroligini tasdiqlovchi hujjat sifatida identifikatsiya kartalari barcha yangi tug'ilgan chaqaloqlarga, O'zbekiston fuqarolariga, fuqaroligi bo'lmagan shaxslarga, O'zbekiston hududida doimiy yashaydigan chet el fuqarolariga beriladi. Chet elga chiqish uchun O'zbekiston Respublikasi fuqarosining xorijga chiqish pasporti beriladi. ID kartalarini berish tizimli ravishda 2021 yil 1 yanvardan 2030 yil 1 yanvargacha mamlakat aholisi uchun qo'shimcha yuklamasiz amalga oshirilishi aytilmoqda. 2011 yilda berilgan biometrik pasportlar esa egalarining iltimosiga binoan muddati tugagandan keyin yoki muddatidan oldin almashtirib beriladi. 2011 yildagi biometrik pasportlar 2030 yil 1 yanvardan boshlab haqiqiy emas deb hisoblanadi. Rasmiy xabarda ID karta tizimiga o'tish sababi shunday izohlangan. ID kartalarni berish tizimiga o'tish rivojlangan xorijiy davlatlar tajribasini hisobga olgan holda amalga oshirilmoqda va fuqarolarni raqamli identifikatsiya qilish tizimini jadallashtiradi. Fuqarolarning birlamchi ma'lumotlarini O'zbekiston Respublikasi vazirlik va idoralarining axborot tizimlariga integratsiyalash jarayonini avtomatlashtiradi, aholiga davlat xizmatlarini ko'rsatish jarayonini osonlashtiradi va optimallashtiradi, deyiladi rasmiy xabarda. 2018-yilning yanvarida O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xorijiy pasport va ID karta bo'yicha aholidan tushgan takliflar ko'rib chiqilayotganini ma'lum qilganda. Amaldagi xorijga chiqish pasporti esa 2019-yilning 4-yanvaridan berila boshlagan. Xorijga chiqish pasporti Davlat personallashtirish markazi tomonidan 10 ish kuni ichida berilishi kerak. Xorijga chiqish pasporti tug'ilgan kundan 1 yoshgacha 2 yillik muddatga 1 yoshdan 16 yoshgacha 5 yillik muddatga 16 yoshdan katta bo'lgan shaxslarga esa 10 yil muddatga beriladi. Yangi xorijga chiqish pasportiga o'tish boshlanishi bilan O'zbekistonda yillardan buyon tanqidga uchrab kelayotgan chiqish vizasi AFIR amaliyoti bekor qilina boshladi. Chiqish vizasi stikeri hozir amalda bo'lgan biometrik pasportlarda bor. Muddati bitmagan chiqish vizasi bo'lgan fuqarolar stikerning muddati bitgunicha kechi bilan 2030-yilning 1-yanvarigacha xorijga chiqishi mumkin.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadiriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.